Christian Tal Messir, Tal Ebent, Tal Spiritus Santo, Amen. Slim Alec Maria, Bil Grazie Mnia, Mune Mia, Kim Birken Tu Forst Nisam, Bire Kil Frotta Gifti Al Gesù. Christian Tal Messir, Tal Ebent, Tal Spiritus Santo, Amen. Grazie Tal Legei Tu Al Denella'a, numru 15, Illum, L-25 Tafrar. Qabel nibdew nixtieq konferma tal-minuti tal-aħħar seduta. Hemm xi kummenti? Fuq l-aħħar seduta? Xejn? Konferma mela? Grazzi. Illum grazie. Ok, illum fuq l-agenda għandna il-partial review of local plans to align with the commercialization of sports facilities regulations. Nfakkarkom li din is-seduta qiegħda trasmessa online. Jekk jogħġbu nistieden l-esperti biex poġġu fuq il-mejda. Good afternoon, kemm tintroduċu ruħkom qabel il-presentation. Grazie.
Fava, fisem il-direttora tal-PNR, mil-Planning Authority, mija jandi il-direttor tal-PNR, Perit Christopher Borg. L-lum għan għamlu l-introduzzjoni ta' partial review li bħalissa qiegħda għal public consultation. Li ma' partial review l-iskop tagħha hija sabiex il-pjanijiet lokali jiġu aligned ma' liġi sussidjarja eżistenti li hija il-commercialization of sports facilities regulations. Bħala kontenut tal-presentation tagħna, ħan nibdew bis-scope għażira tal-presentation niddiskrivu fil-qosor il-regulations li huma relevanti għal din il-partial review, nelenkaw l-oġġettivi li rċivejna, nitkellmu fuq il-public consultation li saret fuq l-oġġettivi, u niddiskrivu id-draft policy kif inħarġet għal public consultation. Mela, xin huwa l-iskop? L-iskop huwa illi tiġi introdotta policy ġenerali fil-pjanijiet lokali kollha, is-seba' li huma, sabiex il-pjanijiet lokali jinkorporaw l-oġġettivi strateġiċi tal-liġi sussidjarja li hija l-SL 45512. U għal dan ir-raġuni kien hemm il-bżonn illi ikun hemm bidla parzjali fil-pjanijiet lokali. Ir-raġuni tal-bidla tar-reviżjoni hija għaliex kif huma miktuba l-pjanijiet lokali llum il-ġurnata, l-istrateġija tagħhom kienet illi l-art li hija identifikata għall-użu ta' sport tħalli biss żvilupp ta' użu sportivi. Sabħal ma tafu il-liġi sussidjarja 45512 titkellem fuq introduzzjoni ta' użu kommerċjali ukoll fil-faċilitajiet sportivi u għalhekk inħoloq dan il-konflitt. U bekk inħoloq ukoll il-bżonn illi il-local plans ikollhom review parzjali. Mela bħala background legali. F'jannar ta' l-2016 kienet inħarġet white paper blisem The Commercialization of Sports Facilities Moving Towards the Financial Self-Sustainability of Sports Organizations in Malta and Gozo. Din il-white paper kienet ipproponiet liġi li tippermetti li organizzazzjoni sportivi fuq l-art amministrati minnom jagħmlu attivitajiet ekonomiċi sabiex ikunu jistgħu jsaħħu l-pożizzjoni finanzjarja tagħhom. Sussegwement f'jannar 2017 kienet inħarġet il-liġi sussidjarja 45512 illi fil-fatt irregola l-commercialization ta' faċilitajiet sportivi u din il-liġi kienet ġiet emendata darbtejn fl-2020 u fl-2023. Fost affarijiet oħra l-liġi stabbiliet definizzjonijiet illi qed jiġu adottati anka minn mill-partial review li qed niddeskrivu llum. Fostom definizzjonijiet ta' x'inhu huma commercial area, x'inhu hija commercial activity, sports activity u sports ancillary activity. Mela peress illi dan huwa review ta' pjan lokali dan irid jimxi mal-prinċipji tal-isped illi jigwida l-maġġoranza tal-iżvilupp lejn iż-żona urbana u juża wkoll il-prinċipju ta' approach sekwenzjonali illi jidderieġi l-iżvilupp lejn l-art illi jew hija diġà żviluppata bart jew inkella bini jew inkella bart illi hija diġà committed. Aħna sejħulu l-sequential approach. Mela, l-autorità tal-pjanar irċeviet numru ta' oġġettivi mill-Ministru li jgħidu li għandha tiġi introdotta politika ġenerali ta' pjanar fil-pjanijiet lokali kollha, disponizzjonijiet ċari li għandhom jikkonsidraw l-għanijiet tar-regolamenti tal-kummerċjalizzazzjoni ta' faċilitajiet sportivi. U jistabbilixxi wkoll it-tip, l-iskala u l-forma aċċettabbli ta' żvilupp kummerċjali fuq kwalunkwe art allokata għal faċilitajiet sportivi. L-oġġettivi talbuna wkoll li ninkludu salvagwardji adekwati sabiex jiġu protetti interessi oħra ta' importanza li b'importanza ugwali bħal pereżempju l-faċilitajiet ta' ġirien, neighborhood development, il-wirt kulturali, l-ambjent naturali, it-trasport u l-infrastruttura. L-oġġettiv ukoll talab illi jiġu emendati jew imħassra policies oħra fil-pjanijiet lokali illi jitqiesu li jmorru kontra dawn l-oġġettivi li rċivejna. Mela l-ewwel stadju ta' x-xogħol tagħna kien illi nħarġu l-oġġettivi għal public consultation. Din saret bejn l-24 ta' Ġunju u l-15 ta' Lulju tas-sena l-oħra. Il-Planning Authority rċiviet numru ta' sottomissjonijiet li meta tiflihom dawn ikkummentaw fuq il-bżonn li ma tonqos l-ammont ta' spazju eżistenti li huwa diġà dedikat għall-isport, kif ukoll kummenti li tkellmu fuq il-bżonn li l-art u diżett tibqa' protetta. Kif ukoll kummenti oħra li hemm il-bżonn li organizzazzjonijiet sportivi ikollhom il-mezzi adekwati li jindirizzaw il-rekwiżiti tagħhom. Mela din is-slide tgħid fil-qosor il-kontenut ta' draft policy. Mela draft policy fiha numru ta' definitions li kifet fil-bidu dawn kemm setgħu użaw l-istess definitions illi diġà jeżistu fil-liġi sussidjarja biex kemm jista' jkun jonqos ir-riskju ta' diskwit bejn liġi u oħra. Hemm ukoll numru ta' exclusions, ġifieri ġew identifikati sites illi din il-policy ma tkunx tapplika għalihom bir-raġuni li diġà għandhom policies ċari biżejjed għalihom. Mbagħad hemm tliet partijiet illi jitkellmu fuq faċilitajiet li huma within the scope tal-liġi sussidjarja, ġifieri faċilitajiet sportivi li huma immanaġjati minn Sports Malta. Titkellem ukoll fuq faċilitajiet li huma ta' clubs illi l-faċilitajiet tagħhom mhumiex fuq art ta' Sports Malta u l-aħħar parti tal-policy tindirizza dawk l-organizzazzjonijiet sportivi illi bħalissa m'għandhomx faċilitajiet sportivi allokati lilhom jew inkella l-faċilitajiet li għandhom mhumiex ta' skala jew ta' kwalità adekwata li tippermetti standards internazzjonali minimi. Mela, bħala definitions kifet tilkom il-definizjonijiet fil-policy u mantenzjonati li jevitaw konflitti bejn liġi sussidjarja u policy stappjanar. Bħala exclusions din il-policy ma tapplikax għal faċilitajiet sportivi pubbliċi u dawk il-faċilitajiet sportivi li huma fi skejjel. Ma tapplikax ukoll għal Taqali National Recreation Center, għal Marsa Sports Center, għal Swimming Pool Complex f'Marsa Skala, għal Sports Complexes pubbliċi li jinsabu għal Kirkop, Kottonera, Ir-Rabat Għawdex u tal-Qruq National Pool, u kif ukoll ma tapplikax għal faċilitajiet oħra, tipo per eżempju motor tracks, horse tracks, cycling tracks, marinas u model aircraft runways. Il-raġuni ta' dawn l-exclusion huma li dawn is-sites kollha għandhom policy speċifiċi fuqhom. Nibda biex niddeskrivi l-xtejt il-draft policy fuq dawk il-faċilitajiet sportivi li huma fil-parametri fil-scope tal-liġi sussidjarja 4-5-5-12 u din qed nifhmu biha li huma dawk il-clubs illi il-faċilitajiet tagħhom huma fuq art illi ġiet assenjata lilhom True Sports Malta. L-ewwel nett il-policy tikkjarifika illi sakemm il-proposta għal żvilupp ma tkunx konsistenti mal-liġi sussidjarja fuq is-sites sportivi jista' jsir biss żvilupp ta' sport skont il-local plan eżistenti. Issa, jekk l-applikazzjoni għal żvilupp propost tkun skont il-parametri tal-liġi sussidjarja, hemm numru ta' parametri illi jridu jiggwidaw l-assessment tal-applications. Mela, l-ewwel nett huwa importanti li l-applications jiġu sottomessi minn jew f'isem organizzazzjoni sportiva illi ilha reġistrata ma' Sport Malta għal tal-anqas 10 snin. L-iskop ta' din il-parti tal-policy kienet illi kemm jista' jkun jiġi evidat il-possibilità ta' abbuż li xi ħadd li mhux verament għandu skopijiet ġenwini sportivi jirreġistra organizzazzjoni ta' malajr u bekk jipprova jieħu akkwist minn din il-policy. Hekk qed nagħmlu l-mutana li tal-anqas trid tkun minn organizzazzjoni li għandha history registration ta' 10 snin. Il-parametru li jmiss huwa illi huma limitati għal faċilitajiet sportivi li diġà huma eżistenti jew inkella fid-data tal-adozzjoni ta' din il-policy la darba tiġi approvata ikunu koperti permezz ta' żvilupp. Xi ħaġa oħra importanti li turi l-allinjament mal-liġi sussidjarja hija li biex applikazzjoni tiġi meqjusa li hija fl-iskop ta' din il-policy minn qabel irid ikollhom approvazzjoni mill-Kummissjoni tal-Faċilitajiet Sportivi Kommerċjali li diġà hija stabbilita taħt ir-Regolament numru 3 tal-liġi sussidjarja. Parametru ieħor li jinsab kemm fil-liġi sussidjarja u highlighted anka fil-policy huwa li m'għandux jirriżulta fit-tnaqqis jew kellha f'telf ta' footprint ta' impronta illi diġà hija eżistenti jew diġà hija designated għal attività sportiva. U hawnhekk qed nitkellmu fuq faċilitajiet li huma kemm indoors u anka outdoors. Parametru ieħor huwa li m'għandux ikun affettwat art addizzjonali mill-area delineated, jiġifieri mill-perimeter tal-faċilità sportiva eżistenti, u m'għandha titnaqqar l-ebda art u diżegġ ġdida u l-ebda spazju miftuħ fiż-żona tal-iżvilupp. M'għandux ukoll jirriżulta b'mod komprehensiv fi spazju totali ta' art li huwa aktar mid-doppju tal-area ta' zona sportiva eżistenti. Ġifieri din il-policy tara li għandu jkun hemm kejl tal-art li diġà jeżisti għal skopijiet sportivi u ma tippermettix footprint li jaqbeż id-doppju tal-area eżistenti. Titlob ukoll bħal ma jisir fi żvilupp ieħor imma qed issir din il-kjarifika l-issit għandu jipprovdi wkoll l-ispazji għal parkeġġ tal-karozzi skont il-policies attwali u għandu jiġi wkoll assigurat illi l-attivitajiet kummerċjali li jkunu qed jiġu proposti u eventualment approvati jridu jkunu bil-fors sekondarji għall-funzjoni sportiva u m'għandux ikun hemm kompromess fuq l-iskop primarju tas-sit bħala faċilità sportiva. Bl-istess allinjament mal-liġi sussidjarja li wkoll tistabbilixxi dawn l-istess persentaġġi, il-policy teżiġi illi tal-inqas 60% tal-ispazju totali tal-art għandu jkun użat għall-isport. U huwa mhux aktar minn 40% tal-ispazju tal-art illi jista' jintuża għal attivitajiet kummerċjali li fihom jistgħu jinkludu wkoll faċilitajiet soċjali u jew komunitarji. Sa meta qed nitkellmu fuq żviluppi li jkunu proponuti f'areas fejn il-pjanijiet lokali diġà jistabbilixxu height limitation, l-istess żvilupp proponut għandu jirrispetta dan il-height limitation. Fejn ħajsir proposta għal żvilupp fejn hemm stabbilit height limitation, l-għoli tal-bini li jirriżulta għandu jqis il-kuntest tal-madwar. Parametru ieħor jgħid illi jekk is-sajt ikun f'żona ta' development brief jew inkella f'sit ta' floor area ratio, l-iżvilupp tal-ispazju addizzjonali jista' jkun miżjud mal-parametri li diġa semmejna fil-punt F ta' qabel illi ikun hemm allokazzjoni ta' ammonti ieħor daqs tal-attività sportiva eżistenti. Peress li l-policy qiegħda tagħti policy ġenerika, jiġifieri tista' tkun sottomessa fuq kwalunkwa sit, il-policy titlob illi kull applikazzjoni ta' żvilupp trid tgħaddi minn screening u valutazzjoni ta' impatt ambjentali, kif ukoll tal-wirt kulturali, viżwali u anke tat-traffiku. U għandu jiġi żgurat waqt l-assessjar illi dawn l-iżviluppi m'għandhomx jikkontribwixxu għal impatt negattiv fuq il-wirt ambjentali kulturali, konġessjoni tat-traffiku, tniġġis jew inkella tfixkil urban. Il-policy fl-aħħar nett fuq din il-parti tal-policy titkellem fuq il-possibilità illi l-approvazzjoni tal-footprint totali tista' ssir f'serje in phases, ġifieri l-approvazzjoni tista' tkun fażijiet dejjem sakemm il-limiti li diġà huma stabbiliti bil-policy, ġifieri ma jinqabess il-footprint ma jkunx hemm twice the existing floor space, ma jinqabżux anke jekk issir applikazzjoni wara l-oħra, ġifieri wieħed jieħu rendi kont ta' x'jeżisti on the date of application of the policy u wieħed iżhom rendi kont illi dak it-total permess bil-policy ma jinqabis. Fil-bidu tal-presentation semmejtilkom illi meta konna naraw il-policy rajna illi jeżistu faċilitajiet sportivi illi huma outside the scope tal-liġi sussidjarja, ġifieri jeżistu organizzazzjonijiet sportivi illi l-faċilitajiet tagħhom jinsabu fuq art illi hija art illi bijiex assenjata minnhom minn Sport Malta. U for the sake of fairness għall-organizzazzjonijiet sportivi, il-policy qed tgħid illi l-kriterja li japplikaw għall-faċilitajiet li jinsabu fuq art ta' Sport Malta għandhom japplikaw ukoll għal dawn il-faċilitajiet. Ġifieri xorta jridu jmorru għand il-kummissjoni, xorta jridu jġibu il-prior endorsement tagħhom u ma jaqbżux il-parametri li titkellem fuqhom il-policy. Fl-aħħar nett il-policy titkellem fuq il-possibilità illi organizzazzjonijiet sportivi illi bħalissa jew m'għandhomx faċilitajiet sportivi assenjati lilhom, jew inkella l-faċilitajiet li għandhom jew mhumiex ta' size jew inkella ta' kwalità li tippermettilhom kompetizzjoni internazzjonali. Sa, il-policy tgħid li għandu jiġi implementat l-approach sekwenzjonali, ġifi s-sequential approach tal-isfed, u l-ewwel l-iżvilupp kemm jista' jkun għandu jiġi iggwidat lejn art li tinsab f'żona urbana. F'każ li ma jkunx possibbli anka speċjalment minħabba li dawn huma faċilitajiet li jirrikjedu spazi sostanzjali, il-policy tigwida lil dawn l-organizzazzjonijiet lejn art flow dizett, però li diġa hija committed. U din il-parti tal-policy hija strictly in line ma l-isbed li tgħidlek l-iżvilupp l-ewwel imur fiż-żona urbana u mbagħad imur fiż-żona li diġa hija committed flow dizett. U għal dawn l-uses partikolari il-policy tigwida l-iżvilupp lejn barrieri. Barrieri li jew għadhom qed jiġu operati u ma fihom x'bini, jew inkella barrieri li diġa fihom element ta' żvilupp ġewwa fihom, bħal pereżempju żvilupp ta' warehousing. Mela, il-parti tal-policy għandha numru ta' kriterja li titkell li huma applikabbli għaż-żewġ possibiltajiet, il-possibiltajiet li jgħidilkom barrieri li fihom bini jew inkella barrieri li ma fihomx bini. Mela, il-kriterji ġenerali huma simili għal policy li tkellimna diġà, ġifieri l-applikazzjoni titkun saret minn organizzazzjoni reġistrata ma' Sport Malta tal-anqas 10 snin, illi l-proġett b'mod ġenerali għandu jirriżulta f'titjib ambjentali taż-żona, speċjalment permezz ta' restawr tal-barrieri. U hawnhekk qed ngħidu li għandu jkun hemm mili parzjali tal-barriera li tkun imħafra iktar l-isfel mill-livell tat-triq ta' mad-dawra biskart inert, construction and demolition waste jiġifieri, u li għandu jkun hemm introduzzjoni sinifikanti ta' soft landscaping fil-madwar. Flimkien mal-anticipated green spaces li fuqu jiġi prattikat disċiplina sportiva, ġifieri jekk qed nitkellmu bħall-football ground il-parti tal-ground li jkun miksi bit-terf jista' jkun jagħmel parti mill-landscaping finali. Però ma jnaqqas mir-requirement li xorta għandu jkun hemm titjib ambjentali permezz ta' soft landscaping addizzjonali. L-istess għal dawn l-applikazzjonijiet li jistgħu jsiru ġo barrieri u diżett xorta la qed nitkellmu fuq mix ta' faċilitajiet sportivi u kummerċjali xorta jrid ikollhom l-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni ta' faċilitajiet sportivi u kummerċjali. Għandu jkun hemm ukoll kontroll illi s-sit ma jkunx jaffettwa xi żona skedata jew inkella li jkollha xi valur bħal pereżempju valur ta' importanza ekoloġiku jew xjentifiku, u mandu jkollu wkoll ebda impatt negattiv fuq żoni protetti li jinsabu biswit is-sajt jew inkella li b'xi mod jistgħu jaffettwaw żoni vulnerabbli tal-groundwater table. L-istess m'għandix taffettwa xi art agrikola li għandha kwalità għolja. Punt importanti ħafna fuq żvilupp li jiġi gwidat lejn barrieri eżistenti huwa li mhux kull barriera tista' takkomoda dan it-tip ta' żvilupp, għaliex il-policy titlob li s-sit irid ikun faċilment aċċessibbli minn netwerk ta' toroq eżistenti u għandu jkun assigurat li dħul u l-ħruġ minn ġewwa s-sit ma jirriżultax f'periklu għall-influss ta' traffiku. Is-sit ukoll għandu jipprovdi provvista ta' parkeġġ u l-applikazzjonijiet għandhom ukoll ikunu jgħaddu mill-proċess ta' screening ambientali, ecc. Il-policy teżiġi li jekk qed nitkellmu fuq żvilupp li jmur ġewwa barriera m'għandux ikun hemm imnaqqar art u diżett illi hija l-barra mid-zona tal-barriera committed. Sawnek il-policy tinqasam fit-tnejn. L-ewwel parti titkellem fuq possibilità li sports facilities imorru ġo barrieri li fihom diġa hemm element ta' żvilupp u l-parametri li japplikaw flimkien mal-parametri ġenerali li semmejt fl-slides ta' qabel. Jgħidu illi l-iżvilupp ta' floor space addizzjonali jista' jiġi kkonsidrat fuq l-iżvilupp li hemm eżistenti fil-barrieri, però bħal faċilitajiet oħra tal-anqas 60% ta' dan il-floor space addizzjonali irid ikun jintuża għal skopijiet sportivi jew inkella użi anċillari sportivi. U għal il-massimu ta' 40% li jifdal li jista' jintuża jew għal żvilupp kummerċjali jew inkella għal warehousing. Sa peress li qed nitkellmu fuq sites li diġà fihom bini, il-policy teżiġi li dan il-floor space addizzjonali m'għandux jaqbeż l-għoli ta' 9.8 meters, dan huwa l-ekwivalenti ta' one floor u semi basement, il-fuq mill-għola livell ta' triq eżistenti li tkun qed iddawwar il-barriera. L-aħħar parti tal-policy titkellem fuq barrieri illi jinsabu f'ċirka 250 meters minn residential areas li għadhom qed joperaw jew inkella ġewwa fihom hemm operat ta' obnoxious industry. Mela, il-policy tinkoraġixxi illi ikun hemm redevelopment ta' dawn il-barrieri għal faċilitajiet sportivi u kummerċjali, basta l-attività ta' tħaffir jew inkella ta' obnoxious industry oħra tieqaf u titneħħa. Tal-anqas 40% tal-volum tal-vojt fil-barriera eżistenti ikun irid jintradam u l-ispazju mbagħad li jibqa' jista' jintuża għall iskopijiet permessi b'din il-policy. Dejjem però bil-parametri li 60% tal-ispazju ikun għall-isport huwa l-40% li jibqa' l-massimu tiegħu li jista' jintuża għal skopijiet kummerċjali. L-istess il-policy teżiġi wkoll illi għandu jkun hemm titjib ambjentali permezz ta' restawr u anke permezz ta' increasing ta' landscaping. Kif ukoll illi l-bini sakemm qed nitkellmu fuq żvilupp illi ħajkun allokat ġo barriera vojta, l-għoli tiegħu m'għandux jaqbeż dak tat-triq li tmiss tal-barriera. Hemm il-possibilità li soqfa li jirriżultaw minn dan l-iżvilupp jista' jkun użat kemm għall-isport kif ukoll bħala spazji ta' rikreazzjoni u landscaping. Sa f'kull parti tal-policy, il-policy dejjem tagħmel il-kjarifika in line mal-objectives li rċivejna illi l-policy tipprevedi f'każ li jkun hemm konflitt ma policies oħra fil-pjanijiet lokali eżistenti. Sa dawn il-draft policy inħarġet għal public consultation, ħaddum maħruġa għal public consultation għal saġġimat u fil-fatt ħanibqgħu nistennew sottomissjonijiet mill-pubbliku sa l-ewwel ta' April. Il-hija ftit differenti mis-slide ta' hawnhekk għax ġiet published wara 27th March u allura biex ikun hemm total ta' siġġimat il-public consultation ħaddum miftuħa sa l-ewwel ta' April li ġej. Nirringrazzjakom.
Grazie Sor Fava. Commenti?
Grazie ħafna, Sur Fava u Sur Borċ. Ovvjament l-sport huwa shadowing tiegħi u allura qiegħed hawn. Jiena wkoll kont f'dan il-parlament meta kif attanta jep inti 2016 u 2017 għamilna dawn it-tibdiliet u ovvjament anka 2020-2023. Dak iż-żmien ukoll konna debdejna nħossu li għalkemm jagħti għajba pożittiva aħna favur anke bħall-Oppożizzjoni ma kien ħajkollna problemi aktar quddiem rosanna lihom. Illum għaliex jiena nifhem għaqda sportiva x'għandha bżonn biex verament tkun tista' tmexxi l-klabb sportiv tagħha. U allura l-ewwel domanda biex nikkjarifika hija jissemma hawnhekk sports organizations meta tagħmel il-presentation tiegħek. Qed nifhem li definition ta' sport organization hija dik li hemm fl-SL 45512 jiġifieri a national association. Naqblu? National Federation. Football club or aquatic sports club registered as a sports person in the register of sports persons according to part 7 of the act. Naqblu? Issa, nifhem ukoll jiena imma l-lum u semmejna ħafna sport Malta. Nifhem aħna l-lum imma hija lanes li tirreġistra lill-laqdiet sportivi u clubs.
Għadna referejna mod partikolari għal-liġi sussidjarja 45512. Qed nagħmlu ċara li kemm jista' jkun il-definitions li jinsabu ġol partial review huma aligned mas-subsidiary legislation. Jista' jagħti l-każ li jkun hemm kif semmejt inti l-Imir Sports Malta ma hemm update. Tal-isem.
Ħaxina, jekk qed nifhmu hekk, jiena għandi kif għamil domanda parlamentari. U qed insaqsi li huma l-clubs u l-associations li huma approved. Uridu nifhmu li l-approvazzjoni m'għadix awtomatika imma trid numru ta' informazzjoni. U allura jekk qed nirreġistraw illum clubs bl-intenzjoni wkoll tajba li jkun jistgħu jikkommerċjalizzaw. Edin nifuka u koll allura x'għandna bżonn li nagħtu lill-lames li hija l-awtorità l-Aġenzija ta' Integrità fil-Sport Malti biex dawk il-clubs li issa qegħdin jirreġistrati ma' lames ma jkollhom bżonn xi ħaġa oħra li tidħol allura dak li tkun trid issa dan it-tibdil li ħanamlu. Biex ma jkunx hemm mbagħad ngħidu sma' le tanti ma tistax tapplika għaliex registered sports person inti m'intix. Qed tifhmu x'qed nipprova ngħid jew le. Jiġifieri jiena qed nipprova ngħid x'inhi d-definizzjoni biex min ħandaħlu bħala sports organization. Biex dak li għandna bżonn li d-klabb MFA Valletta f'sija x'et nakkontini, ħamrun, basketball club, jew anyone li jiġi għand sport Malta biex uħu l-artu tajna ħafna artijiet, Furjana, Abba, Rendi, Ħalaxa, Bosta, insomma, whatever, għaxin nikin semmu l-kulat. Irrit nifhem li min mhux ħajkun reġistrat ma' lanes, jekk jistax jutilizza, imbagħad din il-commercialization, jew le.
Aħna għamilna referenza għall-entitajiet illi huma diġà reġistrati ma' Sports Malta għal tal-anqas 10 snin. U kif spjegajt fil-presentation tiegħi, l-iskop kien illi kemm jista' jkun żvilupp li għandu potenzjal illi minnu nnifsu jkun abbużiv jew inkella jagħmel impatt anke flow diżett u
għandu. Ma jiena saqsejtek hawnhekk qed tirreferu għal sports organization.
Iva.
U l-sports organization nifhem li hija dak li hija kif hija fil-liġi sussidjarja 4552 fid-definizzjoni tagħha. Għaliex il-part 7 tal-att ġiet repealed. Ġifieri irridu nħodu attenti biex jiena nifhem għal min jiena nifhem għal min qed nirreferu, mhux ħażin. Imma jien nagħmlu jekk għandna dibiċa xogħol nagħmlu sew fis-sens biex l-isportivi jkunu jafu x'iridu jagħmlu biex jibbenefikaw minn din.
Huma qabdu naħseb dejt.
Allura rridu mmorru onorevoli Forti, rridu mmorru biex naqblu taġi ma rridu mmorru għal lanes. Naraw il-liġi sussidjarja ta' lanes. Li qed tirreġistra illum lill-klabb sportivi. Għaliex inti għandek Sportmont, għandek Claims, għandek l-NBR, għandek NGOs, għandek il-Kummissarju tal-Volontarjat. X'imkien iridu naslu biex anki hemmhekk nagħmlu post wieħed fejn inti tirreġistra l-klabb tiegħek jew l-association, jew il-federation. Imma mbagħad dik tkun tista' tidħol għal dan li qed nagħmlu llum. Marx ikkaġ tifhmuni x'qed
ngħid. Naqsettejta, nifhmu wkoll li peress li fil-prezentazzjoni semmi 12 snin. Lejn mill-10 years. Ġifri, il-kontenut ta'
għallek għana salalija.
Il-kontenut tal-organizations kolla kien jaqgħu taħt Sport Malta.
Imma
l-reġistrazzjoni tagħhom.
Imma l-lum ma tirreġistrax ma' Sport Malta.
Kemm tkun kerifikata hu.
Ija le, ma għalhekk kien iġgħat tieni punt, Sur Fafa u Sur Borġ. Jekk irridu nagħmlu 10 snin li tkun tkun ilek reġistrat. Ma' Sport Malta. Jekk illum ma tirreġistrat ma' Sport Malta. Mela jien qed ngħidlek biex jekk għandna bżonn ngħidu titkun reġistrat għal daw l-aħħar 10 snin ma' sport jew l-aħħar 10 snin ma' sport u mistal quddiem m'għalhemmx, allura jekk sentejn oħra tliet snin oħra japplika għalhekk xi ħadd. Ħajkun applika tliet snin m'għalhemmx eżempju, u seba' snin ma' sport mod, imma irridu ndaħlu dak l-element biex nikkaverjaw lill-isportivi.
Forsi tista' ssir kjarifika li registered with Sports Malta or the relevant.
Lele mhux or. Aims illum b'liġi.
Illum Aims, ok. AIMS.
Aha.
Fil-fatt għamilt quick search. Inti għawek qed tirreferi il-subsidy legislation qed tirreferi għal liġi tal-Sports Act u qed tirreferi għal registers of sports person li ġiet repealed. Issa ġiet repealed by the act tal-Aims. Ġifieri Sports Malta bażikament ġiet replaced by Aims, ġifieri dunku ċari li 10 years ma tistax tkun naqas Sports Malta u laqas taħt l-Aims, ġifieri
id-drafting
irid jinbidel kompletament.
Bżonn kjarifika ta' liema organizzazzjoni.
Le, l-lum dan l-Aims, hija ċari li hija l-Aims. Imma mhilix 10 years kif qed jgħid.
Clarification of definition.
Eżatt, eżatt. Hija xi ħaġa, aħna l-intenzjoni tagħha din hija. Illi l-organizzazzjoni tkun ilha reġistrata l-10 snin biex tkun ma jibdewx ifaqsu daw il-faqqas il-bira u jrid jipprova jagħmel kumpless kummerċjali diskuża tal-isport.
Imma rridu nifhmu
issa l-10 snin jekk kux ma' organizzazzjoni jew organizzazzjoni ġiet isimha xi ħaġa oħra. Nieħdu nota tagħha dik fil-każ tiġi updated bin-nomenklatura tal-organizzazzjoni li hija responsabbli mir-reġistrazzjoni llum. Imma żgur illi qed ngħidu hawn
ovvjament, imma jekk jidni ġiena ngħidlek ma tistax tirreġistrali, ma nix reġistrazzjoni mal-Aims. Issa, jekk nistgħu ngħidu sma sa 2024 it-tina l-informazzjoni l-Aims. Ah, it-tina l-informazzjoni Sport Malta. 25, 26, 27, 28, ħatina l-informazzjoni l-Aims. Imma ma nistax jiena bħala aqda ngħidlek murant Sport Malta u t-tik, għax issa hija l-Aims li qiegħda tiħuksib dawn l-affarijiet. Issa, jekk għalhekk qed ngħidlek, jekk fit-talba li tagħmel l-Aims lill-aqda tgħidlu għajdli kemm kont ilek reġistrat ma' Sport Malta, forsi hemm bżonn indaħlu dik id-domanda wkoll biex intom ikolkom l-affarijiet. Issa, 10 snin. Again, irridu nifhmu ftit l-10 snin għaliex minix ċert jekk kienux komdu b'10 snin, għax hemm jista' jkollok clubs. Minix ċert eżempju jekk kienux ħankun preċiż, imma swieqi minhom xi mwaqfin sabina fina 10 snin. Imma għandhom klabb li llum wieħed mill-aħjar li hawn fil-pajjiż. Jiġri noqogħdu attenti l-10 snin jekk ma nkunux daqshekk fl-opinjoni tiegħi. Dal-aħħar kienet jgħidu li
ma nafx.
Just about. Le, li rid ngħid biex ma niskludux clubs. Noqogħdu attenti jekk hux 10 bil-fors. Just I'm at question mark, that's all. Forsi naraw mal-Aims.
Li anke hemm sports ġdid li m'għandux 10 snin. Walking football, for example.
Le, right. Imma jiena I'm going for big developments għal daw it-tip ta' strutturi kif qed nifhem jien, tifhem. Jiġifieri jiena meta qed nidħol ftit f'dan li qed tirreferi inti hawnhekk. U qegħdin ngħidu, pereżempju, are limited to already existing sports at night existing sports facilities within the scope LB are limited to already existing sports facilities or to those that are covered by permission on the adoption date. If it done it nifmu li din hasid al dawk bis li andom illum jew ukoll al dawk li ħajġu għadha
tal-lum.
Iġifieri jekk klabb sal-lum qatt m'għandux permess, di ma tapplikax għalih. Ħankun iktar ċar. Il-belt qed nisimgħu li ħajjieħdu x'imkien Pembroke. Li di ma tapplikax għalihom. Valletta f'sieħ għallu ma il-belt, sorry, Valletta Football Club. U jekk jiena pereżempju bħala parlament tajt art sportiva tru il-parlament klabb partikolari u għadu ma applikax. Ma tapplikax għal
kieti mistoqsija
dejjem
mistoqsija tiegħek
ara il biex inkun aktar preċiża. Tal-existing sports facilities il-bili għal David mela jew diġà qed ikollok faċilità. Jew kellha dawk li bħalissa jkollhom permission on the adoption date biex tidħol fil-liġi għadha lissej. Ovvjament mhux possibbli. Tidħol fil-liġi għadha u saqadha qed ikollok permess sewwa.
Faċilitajiet
li diġà jeżisti. Issa jekk qed jitkellem fuq Valletta f'sieħ pereżempju. Dawk fuq taħt liema kategorija ħajaqgħu.
Jiddependi skuża.
Imma tfilieħor għax ma ninsemax ikel. Le tfilieħ għax irbombju.
Jiddependi f'liema sit ħajkollhom allokat. Jekk ħajkollhom art allokata li diġà teżisti faċilità sportiva fuqha, faċilment tista' tiġi implementata din il-policy. F'każ illi qed nitkellmu fuq klabb illi bħalissa m'għandux faċilitajiet eżistenti, il-policy kif hija drafted tillidja dak il-klabb li jmur o deżert fart li hija committed permezz ta' barriera.
Imma l-għeni bil-eżempju li għaddek kifat. U għammura mistoqsija tijħiġ, ma kien iġdik. Għafan ibni fuqa. Dal-kas ta' Valletta f'si li middera ħajmur Pembroke. Ġifi, l-art hija allokata. Mhijiex sports facility bħalissa. Jo ħatkun allokata.
Ħatitla parlament.
Ħatkun allokata, ok. U mhijiex sports facility bħalissa. Issa, l-mistoqsija tijħi i. X'tifhem by permission? Jista' jkun permission qed ngħidu a planning permit sewwa, a planning permit jista' jkun ta' żvilupp, jista' jkun ta' paviment, jista' jkun ta' landscaping, jista' jkun jekk qed nitkellmu fuq di particularment, ġifieri l-art għadha maġistra allokata, ma jista' jkun għandha permess fuq ta' ma nafx fejn l-art, ma nafx m'għandix idea. Imma jista' jkun kellha permess biex jagħmlu landscaping. Dak huwa dak il-permess li qed tirrikjedu.
Il-permess irid ikun jagħti permess għall-attività sportiva. Ċar, ġifieri mhux għall-permess ta' pavimentari jew xi ħaġa oħra, l-attività sportiva. Irid ikun hemm jew permess jew teżisti l-attività jew identifikata fi pjan lokali. Jekk kienu hekk, mela allura tidħol fis-7.1.
Ġas biex ikunu ċejn se nħossu ħsieb. Ejja nħossu ħsieb, inkella ma tikkaferjax lill-Valletta f'sieb pereżempju din ħaġa.
L-art ħadd ma jaf li min, bżin titla' parlament qed ir-resolution.
Imma le, jekk jiena ara kux qed tifhimkom sew. Insta l-Valletta f'sieb. Jekk il-Parlament jekk il-Parlament jekk jiġi l-Ministru u jgħidilna jagħmlu l-kumitat biex ngħaddu art klabb sportiv. Dak mhux ħajb, ma jistax juża din dawn l-emendi, le?
Le, clubs to date li għandhom existing facilities.
Le, ma nafxu ma jridu jisaqi weġbuni. Jek. Kif?
Era, titkun ċara, titkun jew identifikata fil-local plan. Jew bil-permess, jew teżisti.
Ok, fimtek, fimtek. Issa, meta għadna ftit qabel this does not apply to developments within public sports facilities and school sports facilities, x'nifhmu biha? Page ta' qabel. Għax ta' għali National Recreation Center, għet nifhem ta' għali kollu, uġek. Ġifiri di mux għat applika għal ta' għali kollu.
Dawn huma spazji li huma tal-pubbliku, interament tal-pubbliku, ġifiri qed ngħidu ċentri nazzjonali li huma tal-pubbliku.
Dawn niżultuhom specifically.
Maskejjel, ġifiri qegħdin ma' community facility, għax l-iskola hija community facility għandha l-sports complex tagħha mela dak le, daw ma jistgħux jikkommerċjalizzaw. Mbagħad għandek dawk il-.
Xi ġifieri ma jistgħux jikkommerċjalizzaw għax ma fimx.
Ma tistax taqbad jekk inti ground ta' skola u tagħmlu.
Le dawn kollha jew dawn kollha.
Dawn kollha li hawn fis 6.1.
Jiġifieri Marsa Sports Center. Jien qed nifhmu li huwa il-żwiemel, il-golf, il-futbol, athletics.
Dak ma jidħulux ġodi.
Excluded.
Għax daw li qed insemmu.
Jiġifieri jekk hemmhekk għandha policies.
U protezzjoni oħra x'imkien ieħor. Allura di ma tapplikax dawk għandhom tailor made għalihom. Affarijiet oħra li.
Ma fimx paċenzja bija x'ma forsi x'jiġifieri tailor made għalihom sur il-bord.
Fil-pjanijiet lokali.
Il-Marsa Sports għandha pjan.
U jeżistu permessi, jeżistu policies oħra li jitkellmu fuq daw il-faċilitajiet.
Jiġifieri il-Marsa Sports.
Però apparti jekk ukoll hemm fejn qed ngħidu tal-iskejjel, fejn qed ngħidu l-ċentri bħal ta' Ħarkirkop tal-Kottonera, tar-Raba t'Għawdex, dawn huma pubbliċi u għalihom ma tapplikax di. Għax dawn huma identifikati, hemm policies għalihom huma protetti tali bħala pubbliċi.
Jiġifieri jiena qed nifhem li l-Marsa Sports Center u anke se ngħid tal-Qruq l-università. Dik hemm diġà policy għal ta' għali kollu. U di mus ta' tapplika għalihom.
Identifikati għal per eżempju.
Ġifieri jekk l-MFA trid tagħmel żvilupp, dak għandha policy oħra.
Minn avenju oħra.
U di tal-qruq National Pool. X'qed nifhmu naqgħu National Pool huwa l-fejem li swimming biss? Jew kollha l-area għandna policy. Fejem il-ground eżistenti tal-futbol ngħidu jien dak u trek tal-u mhux tajba. Dak inkluż?
Dak huma parti mill-università.
Dak parti mill-università. Mhux di ma tapplikax. Rika jiġi żviluppat skont il-local plan hemmhekk ma tapplikax din. Qed naqblu. Għax ma kienx mitluba. Tajjeb, okej. Issa, meta qed nitkellmu G, this site shall include the provision of car spaces in line with current policies. Issa jiena nifhem li u anke meta mmorru li qegħdin nitilgħu biex immorru għal international standards. Mhux hekk. Aħna qed ngħidu li l-isportivi rridu jkollhom il-parking għal dik l-attività sportiva li ħassir hemm. Skużi?
Anke l-użu kummerċjali ġifieri. Jekk kalkula ammont ta' metri kwadrati assenjati għal użu kummerċjali. Il-policies viġenti jitolbu parking space, din il-policy ma teżentax din l-attività kummerċjali ġdida milli jipprovdi parking spaces bħalma jipprovdi attività kummerċjali x'imkien ieħor.
Jiġifieri għal qed nifhem jien, jekk l-argument xi ħadd ħajju barriera biex jagħmel attività sportiva u kummerċjali hemmhekk għal klabb tiegħu. Irid jipprovdi parking spaces ġo dik l-istess area. Le li t-nistaqsi, għad t-nistaqsi, għan nifem. Ma t-għalija, għalija ma jekkina għet niprovo, nipromuov l-sport, unna fem li l-sport jitmur imur un-nis għalix. Għaj, mur un-nis u kol, riparkjaw. U għet nifem li il-parking għal daw l-attivitajiet u għad differenti jew l-istess ma Malta għadax kollu, jew l-istess.
Bil-istess standards specifikati l-lum diġa bil-policies eżistenti.
Xini bejwa tujwa?
Li jispecifikaw kem timma bħalissa ma niftakar skont, per eżempju, għal-użu sportiv trid daqshekk karozzi per square meter, ġifieri hemm standards diġa stabiliti. Fil-dokumenti.
Li ma current policies għat t-referi?
Fil DC 15, edin.
DC?
DC 15.
Imma
dal requirements u tal-commercial l-istess tal-commercial u ancillary facilities oħra.
Min għadd ta' fil-sport
u ma stabiliti.
Ta' fil-sport. Għax qed nagħmlu xi ħaġa l-isportivi biex nippruvaw dejnuhom. Imma nistgħu imma ferja partikolari għan daħallu daqsek karozzi, parking spaces, ħatkun feasible, ma nara, jettin sa, biex ma nirġaw xo, 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 ma Etnamel forsi jina fejjaraw il-tennis għan vinta, 3 mitruħ. Għamela rrit 3 mit parking, rrit 150 parking, fejħaj si dak il-parking. Għande fejn għamlu, jew għallora nġi għax għande bżon il-parking ma namreċ il-proġett. Et nsaqsi bista jina b'minix perit, għallora ma nifimx. Et nsaqsi lilkom biex jekk hemm bżon ngħidu sma għall-isportivi flok 10, 3, ma naf jew titgħamel park and ride, jew jina ma tajmin biex għall-inqas. Ma nagħtaw x'album.
Kemm jista' jkun wieħed irid jipprovdi ma' kull żvilupp il-parking relatat ma' dak l-iżvilupp għal xi biex inti kemm jista' jkun bl-iżvilupp tiegħek ma timpattax l-erja b'mod ġenerali. Meta nitkellmu fuq dal-kumplessi sportivi, għax daw kumplessi sportivi bl-iżvilupp kummerċjali magħhom, daw se jiġbdu lihom ammont ta' parking u movement u għalhekk aħna qed ngħidu. Mhux biss il-parking immanka impatti fuq iż-żona urbana b'mod ġenerali jrid jiġi studjat hemmhekk anke traffiku, traffic impact assessments jridu jsiru, għax inti jista' jkun li l-erja qed tiġġenera tant traffiku li ż-żona ma tiflaħx. U allura dak irid jiġu assessed u jekk jiġi assessed u jiġi determinat li jrid jipprovdi tant parking spaces kont l-standards, kemm jista' jkun dak irid jiġu provdu biex inkella għax congestion tinħoloqu.
Nifem perit li kull kas irid tieto naturalment on one basis sabiex narraw kull proġett jinnaf jekk tiġi jaqta sportiva għandak investitur li ser investi stadium l-attività kummerċjali. Dan il-każijiet kollha qed jieħdu kollha consideration.
Eżgur kollha.
Jien naħseb qed tirreferi għal P18 perit. Qed tirreferi għal P18 ta' DC15. Mek ovvjament jekk ma jkunx hemm sparking biżejjed tħallas skont il-CPPS u ma jkollokx għalfejn tipprovdi dak l-ammont ta' parking spaces.
Allora għandi mistoqsija aktar fuq binarju ambientali. Meta nirreferu għal kummenti ta' sottomissjonijiet u anke risposti li era annotat li l-appoġġ tagħha għall-policy li qed niddiskutu huwa strettament suġġett għall-introduzzjoni ta' salvagwardji meħtieġa l-qosma tal-ODZ. U għalhekk xtaqt tinsaqsi x'inhu ma' dawn is-salvagwardji b'mod oġġettiv naf kif il-kummenti u risposti li minħa tagħkom irreferitu għat tip ambientali sostanzjali. Kemm fir-rehabilitazzjoni semmejtu l-infilling, soft landscaping, quarry restoration, qed xtaqt insaqsi hemm standard, hemm limitu, hemm standards oġġettivi għal titjib ambientali u meta nitkellmu dwar titjib ambientali kemm qed inkunu vast, pereżempju jekk qed nitkellmu fuq carbon emissions ukoll jew strettament minnaħa ta' area.
Il-policy mhijiex daqshekk speċifika għaliex titlob illi kull żvilupp mod indipendenti jkun suġġett għal screening anke screening ambientali. Ġifieri jekk huwa żvilupp ta' tali portata illi l-era li hija l-awtorità responsabbli minn l-EIS tiddetermina li huwa ta' tali skala li jirrikjedi environmental impact assessment, il-policy ma teżentaħx. Ġifieri bħala parameters il-policy qed tgħid isma' kull żvilupp irid ikun skrinjat u assessed bil-policies viġenti. L-unika forsi parametru li huwa stabbilit din il-policy hija li jekk qed nitkellmu fuq żvilupp li jmur f'barriera li bħalissa fiha ma fiha l-ebda żvilupp tal-anqas 40% tal-volum tagħha irid jintela bil-construction and demolition waste. Hawnhekk li qed nippruvaw nagħmlu huwa li noħolqu bilanċ bejn il-bżonnijiet kollha tal-pajjiż. Nafu li hemm problema ta' nuqqas ta' spazju fejn jilqa demolition of construction waste. Ġifieri ma ridniex spazji li jistgħu jilqgħu din ir-riżorsa jiġu eżentati b'mod komplet, allura ħallejna figura ta' tal-anqas 40%. U titjib ambientali aħna li qed naraw illi il-fatt illi l-policy tidderieġi żvilupp illi għalkemm mhux kollu
imma tal-anqas 60% tiegħu huwa ta' attività sportiva, ħajkun hemm replacement ta' attività speċjalment jekk qiegħda fil-viċinanza ta' area urbana jew residenzjali. Li bħalissa tikkawża inkonvenjent minħabba l-industrija jew l-attività obnoxious li tisir fiha. Din il-policy qed toffri incentiv li kontrarju għal policies tal-lum li għajdu l-ek isma jekk inti għandek barriera, trid timlija u tirritorna għall-użu agrikolu. Jekk għandek barriera, tista' tagħmel biss sport. Din il-policy qed toffri dak l-inċentiv addizzjonali li tħajjar operaturi eżistenti viċin areas urbani li għandhom potenzjal ta' attività ekonomika alternattiva. Għandek l-40% tal-ispazju li jiġi kreat għal skop kummerċjali.
Gwajt il-barriri il-proposta nifisajja wisa ħafna u peress li jtsinħarsu lej policy li tissopera u koll pjaniet lokali fċertu istanzi, xtaq tinsaqsi jekk hemm limitazzjoni għaj termini ta' footprint ta' sit speċifiku.
Il-limitazzjoni ta' footprint huwa illi ma jaqbis il-barriera eżistenti. Sa però il-maħni xnejdu illi bħala policy tippermetti li kwalunkwa barriera tista' takkomeda kwalunkwa żvilupp. Irridu jsiru għall-applikazzjonijiet individwali l-istudji neċessarji fuqhom. Mod speċifiku illi l-infrastruttura tal-madwar, speċjalment it-toroq, tiflaħ għal żvilupp ta' portata li huwa komperat ma' sports and commercial facility.
But for example in terms of height, għax aħna ngħidu li toħroġ mill-barriera.
In terms of height, jekk qed
nitkellmu. La ngħidu li din tieħu preference fuq local plan biex inkunu aktar speċifiku.
In terms of height, jekk qed nitkellmu fuq areas urbani illi għandhom height limitation fil-pjan lokali, dak il-height limitation irid jinżamm. Fejn il-pjan lokali ma jipprovdix height limitation, irid jiġi rispettat il-kuntest. Sa jekk qed nitkellmu fuq l-old eżett, il-policy maqsuma fit-tnejn. Fuq barrieri li diġà fihom żvilupp, speċjalment żvilupp ta' warehousing, u nsemmu warehousing għax is-soqfa tagħhom huma ta' tali area li jistgħu jippermettu attività bħal sport fuqhom. Mela f'dak il-każ l-għoli tal-bini fuqhom ma jaqbis in 9.8 meters il-fuq mill-livell tat-triq illi ddawwar il-barriera. F'każ li preżentament il-barriera hija vojta, ma fiha l-ebda bini fiha, l-għoli tal-bini illi fih jista' jakkomoda attività sport ta' sports u kummerċjali m'għandux jaqbes il-livell tat-triq illi moħħad miss il-barriera. Biex kemm jista' jkun il-barriera la darba hija żvujtata u waqfet l-attività tagħha, suppos din tiġi restored back to agriculture. Ħafna drabi ma jsirx hekk jew inkella jieħu żmien twil. Mela din il-policy qed tagħti lok illi flok tkun restored up to original levels to agriculture, jista' jkun hemm partial fill up to 40% bini li ma jaqbis l-għoli tat-triq. U s-soqfa tal-bini ikunu integrati fil-restawr tal-barriera back to original site levels. L-unik kambat li wej li taħt il-policy li jekk il-pre-excavation site levels kienu sloping, ovvjament mhux ħajsir football ground sloping, mela tippermetti li jkun hemm elevel football ground. Però il-policy mbagħad titlob li jkun kulħadd jippreferi li jkun naħa ma jiġrix. Kollox insibu xi ħaġa umoristika. Xorta hemm l-insistenza tal-policy li jrid ikun hemm an environmental improvement, jiġifieri mhux biss għax qed takkomoda football ground bit-terf jew inkella tennis. Kort inti qed tagħmel xi ħaġa ħadra mela biżejjed. Le, il-policy qed tinsisti further environmental improvement.
Tista' tispjega li ftit aktar biex nara li qed nifhem so fl-im istanza tista' tmur aktar il fuq mill-ground level, road level ta' l-area fejn hemm kori fuq di żed u meta tista' toli aktar il fuq nafti semmit l-eżempju tal-slope, ma biex nifhem aktar what qualifies in one situation and what qualifies in another.
Differenza hija sempliċi jekk barriera diġà fija warehouse
bil-permess esistenti mela dik fuqa tista' tibni fuqa bil-kondizzjoni li l-għoli massimu ma jkunx iktar minn 9.8 meters mill-level ta' triq illi maħħat miss il-barriera. F'każ illi l-barriera ma fija l-ebda permess ta' warehouse fija, l-għoli tal-bini li jisir biha fija permess ta' din il-policy ma jaqbis il-pre-excavation site levels, jew inkella l-level ta' triq illi tagħti aċċess għall-barriera.
U spiega li ftit xittu tajdu meta tu minimum international standards li tellawhom għal minimum international standards. Jiġri hemm jiġri għandi post sportiv biex neleva għal international standard.
Personalment ma nifhimx li sport.
Il-kunċett x'inhu biss.
Però jekk pereżempju qed nitkellmu fuq faċilit fuq klabb illi bħalissa għandha ground li trenjaw fuq tal-5 eżajt, dan ma jistax jikkompeti b'livell internazzjonali għaliex għandu bżonn tal-anqas il-11 eżajt. Ġifieri hemmhekk dak il-klabb m'għandux faċilità, m'għandux il-faċilitajiet li huma tas-sizes li skont id-disċiplina tiegħu jista' jikkompeti at international level. Issa kull disċiplina għandha l-istandards tagħha. U għalhekk il-policy ħanuża forsi kelma mhux posta tirkeb fuq il-commission tal-sports, għax hija dik il-commission li hija l-esperta illi tagħti l-initial go ahead disma' inti bħala sport organization għandek il-go ahead ta' din l-organization, ta' din il-commission illi tista' tapplika għal dawn il-parametri u għal dawn l-iżviluppi.
U meta qed nitkellmu international standards qed nitkellmu f'kull settur tiegħu l-international standard u x'hekk mhux kif tibnih l-sports standard qed nitkellmu hawnhekk mhux hekk. Jiġifieri jekk inti għall-argument għandek bżonn li l-ground ikun 100 meters by 50, jiet ikun 100 meters by 20 trid tara li tirranġaħ biex iġibu għall-standards li telhom fih sew. Hekk qed nifhem mhux hekk jien.
Korrett.
Mela jemmorru fl-ewwel page bażikament. Aħna hekk li qed nagħmlu qed nemendaw il-local plans kollha. Insomma, b'mod speċifiku għal dawk l-areas fejn jinkludu within the current local plans and sports facilities. Insomma, għalfejn mortu għal din l-approach ta' a blanket għaw għak referitu għa a general policy, rather than amending the local plans skont il-kuntest ta' dik il-local plans xirrit nfisser. Ġifiri, ejja morru l-ura il-Valletta FC laqbadna miegħu. Il-Valletta FC għandu sports facilities m'għandux fl-inqas, ma jgħanedu għandu sports facilities fil-belt. Il-local plan, għax hija local plan, tippjana skont il-kuntest tal-belt. Jekk niġu ħattart, tippjana skont il-kuntest ta' ħattart. Dak huma local plans fl-aħħar mill-laqma naqblu. Għalfej qed immorru għal a general policy iktar milli nemendaw il-local plans individwalment. Allura nieħdu into consideration il-kuntest ta' kull villaġġ, ta' kull triq fejn jinstabu daw sports facilities.
L-approach li qed inti jiġifieri huwa approach ieħor kif tista' tittekilja din il-proposta. Aħna l-approach li għażilna hawnhekk kien li isma' il-pjanijiet lokali minnhom infushom qed jipproteġu daw l-ispazji għall-isports. U però jifqu milli jipprovdu għal żvilupp anċellari jew kummerċjali u m'hemmhekk qegħdin limitati. Allora aħna x'qed ngħidu? Rather milli toqgħod tmur change f'kull local plan, għandek seba' changes jew iktar għandek numru ta' changes, toqgħod tistudja kull sajt, toqgħod tara id-detta li kollha, qed ngħidu le, qed ngħidu ejna ħolqu għax il-qafas aħna diġa nħoluq għalina ta' 60-40, ġa maħluq bil-liġi sussidjarja, tajjeb, mela qed ngħidu dik ġiet tapplika. Illum ma tistax tattwa għax il-pjan lokali qed jipprot dak iż-żmien ma kienx hemm dal-ħsibijiet ta' kummerċjalizzazzjoni u jaqa' fejn. Allura qed ngħidu isma' di ma tħassarx il-policies tal-pjanijiet lokali fis-sens ta' protezzjoni li hemm għal faċilità sportiva, imma qed iżżid magħha li tista' tuża l-iżvilupp kummerċjali wkoll ikollok il-40%. Imma barra minn hekk, meta aħna u qegħdin nagħmlu l-policy, qed jirriżulta wkoll anke toħroġ mill-objectives. Li hemm oħrajn li faċilitajiet li mhumiex identifikati fil-pjanijiet lokali. Jep, u qed ngħidu isma', qed ngħidu mela, daw ma tistax tħallihom barra. Bħal ma stajniex nillimitaw biss il-policy tagħna għal dak li jgħid il-leġiżlazzjoni sussidjarja. Hemm oħrajn li m'għandhomx artijiet motija li ilhom il-gvern, hemm m'għandhom art li ottjenew huma ma' żmien, bi sforz, b'investimenti tan-nies tar-raħal, qed tifhem u dawk ridna ngħidu xi ħaġa fuqhom. U għalhekk rajna li l-aħjar modell li tindirizza din din is-sitwazzjoni huwa li toħloq general policy li timxi pari passu ma dak li qed jgħid il-pjan lokali u l-avviż legali.
Naqbel miegħek fis-sens ta' ovvjament kull faċċ tal-isport għandhom ikollhom il-rekwiżiti li jistgħu jilħquhom. Imma mistoqsija kienet għalfejn ma m'għandniex il-local plan individuali as opposed to a general policy. Il-mistoqsija ta' wara hi 7.1e. Mela, għawek jgħidlek li dawn l-existing facility, ġifieri għawek nitkellmu fuq il-faċilitajiet diġà eżistenti. Will not għandhom din il-kriterja fosthom li mhux ħajjeffettwaw additional land beyond the area delineated for the perimeter of the sports facility. Ġifieri bħalissa jekk għandek ground mhux ħatmur barra dak il-ground. U ma tikompli no new land outside development zone. And no open spaces within the development zone. Ġifieri biex niftehmu jekk hemm xi open space fejn diġà tista' tibni da mhux ħajintmiss. Sewwa. Imma mbagħad hemm exemption unless such land or space consists of adjacent or nearby legally established underutilized abandoned or failing sports facilities owned or entrusted to the sports organization. Biex insaqsi xi ġiet fisser by legally established, underutilized, abandoned or failing sports facilities. Within this context, ovvjament.
Mela, hawnhekk qed naħsbu wkoll situazzjoni li jista' jkollok football pitch jew any other sports facility li għandha magħha art li fi żmien u qed ngħidu legal established jista' tkun jew permess jew tidher fil-minerji l-photos tan 1968. Mela dawk kienu jeżistu. Ġew abbandonati ma' żmien dak li jkun investa fuq il-ground, fuq it-terf, whatever. Imma dawk dejjem kienu jagħmlu parti mill-proprjetà tal-klabb. Qed ngħidu isma' huma committed, mela llum hemm xi ħaġa mhux użata, huma hemm commitment, għandek li huwa legalment jissejjaq jew bil-permess jew legal established kif kont qed nispjega, qed ngħidu isma'. Hemmhekk dak l-ispazju jista' jintuża wkoll. U jista' jintuża għall-isports biex wieħed jista' jagħmel il-kumpless sportiv il-ġdid li jkun ħajjagħmel.
Imma aħna qed ngħidu ġifieri u tista' tibni flow deżett u flow open spaces. Jekk ikollok sports facility li hija underutilized and abandoned.
Il-terminu
underutilized, jiena wkoll ma tax nifhem bis-sports u nagħmel dak il-caveat. Forsi min jifhem iktar fis-sports jgħidu xi jfisser underutilized and abandoned or failing sports facility.
Jiena jkollok tennis li ħallejtu hemm u ma tużax. Ma hemm tennis, tinduna li huwa tennis, Għaxa bil-lajnz antiki u ma dekx tuża. Ma tidel już tennis għal-argument.
Sort of dak il-ground ta' xlajmer, eżempju.
Eżempju. Jidel już tennis court, ma mux għat jintużilu 20 sena ma jintużax il-klab ma nfestix fih. Is-sigġiwi. Jek tmur is-sigġiwi, ħdejn il-klab tal-futbol, hemm il-basketball. Tidel, ma nafx kemm jutilizzaw illum. Dak huwa underutilized.
Imma f'dan il-kontest ma jfissirx hekk għax inti qed issemmili area di diġajja skolofata awwek qed jgħid shall be allocated for the proposed development. Ġifieri għandna nitkellmu existing facility li ġiet tagħmel extension għax it has to meet international standards. Issa inti tista' tibni f'low desert jew open spaces jekk il-klabb ikun underutilized jew abandoned. Ma tantx qed nifhem l-exemption
jiena qed nifhem perik lil dan under utilize u abbandit irridu sportivi, le? Affarijiet.
Ejja, eżatt. Irridu jkunu faċilitajiet sportivi, jiena pereżempju dressing rooms li ma żmien intelqu ġrati l-oħsara u ma basta.
Allora jidħlu fl-iżvilupp.
Jidħlu fl-iżvilupp. Basta li kellhom xi forma ta' permess.
Noqogħdu attenti. Shall be allocated for the proposed development additional qed inżidu.
Eżatt, għax ta' qabel inti qiegħda tgħid illi ma tistax tmur li lin min art li fija qed isir l-sport. Mela jekk dandu l-art li fija qed isir l-sport. Imma ma ġemba fil-passat xi darba kellu dressing rooms illi llum ġew dilapitati mhux qed jutilizzhom pasta li huma legali. Inti ma qed ngħidu mhux jillimita ruħu bħal dawk li m'għandhom xejn għal fej qed isir l-isport biss, imma di jista' jdaħħalha fl-equation di l-art u l-kumpless sportiv jifrex fuq għaw kol.
Mux aktejt legalment. Għet nitkellmu fuq allocated for the proposed development. This is additional. Ġifir jekk għandek mill-li nista' nifhem, I mean, correct me if I'm wrong, għandek tennis club bħalma għal David, li mhux qed jintuża. Tista' żid miegħu? Iva, ek katiet għawek. Tista zid, ija additional, proposed development. Ma fimx il-kuntest underutilized f'dan il-definition.
Ma nafx kif perit.
Inti, ngħidu, il-policy għadha tillimitak li tuża il-footprint ta' dak li hemm illum. Tajjeb, li dak fejn qed isir malhekk inti qed inħodu eżempju l-futbol. Bħala xi ħaġa li forsi nistgħu niftehmu. Mela jekk inti għandek ground tal-futbol, inti limitat sa dak il-footprint tal-ground tal-futbol. Tajjeb kemm jekk għaw diżed u kemm jekk fiż-żona urbana, mela hemmhekk ma tistax tieħu spazju addizzjonali tal-madwar. Sa kemm m'hemmx spazju fil-madwar, fil-viċin ta' dal mal-ground. Illi xi darba kien jintuża mill-istess saqda sportiva u mill-istess sportiv li kienu jużaw il-ground fil-passat. U bħal qed ngħidu jista' jkun fejn kienu jagħmlu xi training, gymnasium, dressing rooms, tennis court, whatever li semmejna. Li illum m'għadhomx jużawh. Imma kien jidher hemmhekk stabbilit b'mod legali. Allura dak qed ngħidu dak biss jista' jiżdied biex fuq u jsir il-kumpless sportiv xejn iktar dik l-unika exception. Lil minnu minn m'għandux dak jrid jibqa' sal-footprint li għandu llum.
Ġifieri, għax qed nitkellmu fuq l-additional beyond xi darba kien hemm xi ħaġa. Imma hawnhekk qed tiddefinixxi l-art jew l-ispazju li hija underutilized, ġifi kif jista' jkun ikollok biċċa art jekk xi darba kien hemm li hija underutilized jew abandoned. Jekk hija abandoned ma jistax ikun hemm art jew spazju, hija binja diġà. Ġifi hawnhekk għaw xi ħaġa li mhix għadha f'posta, għax aħna qed nitkellmu u ovvjament toħloq tista' toħloq problemi down the line. Eħna qed ngħidu, ma tistax tmur beyond the parameter of the current sports facility. Do not affect additional land beyond the sports facility. Hemm sftehna. Dan ifisser li ma tistax tibni flow diżed u fl-open spaces. Sakemm il-proposed development ġifieri l-oriġinali, l-art taħdejha miex underutilized, jew abandoned. Sa jina l-mistoqsija oriġinali tiegħi kienet kif jista' jkun art jew spazju tista' tkun underutilized jew abandoned. F'liema kuntest eżempju forsi?
Titkun sports facility, jiġri parti li kienet fil-passat sports facility, mhux anything. Jiġri ma jistax ikun garage, whatever, edha tkun.
Ġifi, biex nifhemu sew, di kienet sports facility, twaqgħat?
Ma ntużax.
Le, le, ma aħna nitkellmu art jew spazju.
Jew spazju, għax hemm open space.
Issa, ok. Issa, within the same
distance. Kif il-fuja? Il-hockey li madux jintuża l-argument. Ma kien sport, ma kien hockey.
Ija, ma taħdeħ x'inhu?
Ground tal-futbol.
Ġifieri il-ground tal-futbol
hemm. Il-ground tal-futbol kellu hockey ħdejh, il-hockey m'għadhomx utilizzaw għax marru x'imkien ieħor, u dak baqgħek kisu mitluq. Jien għal tekket nifhem għassa jekk mhux hekk.
Għawek jgħidlek within the same definition, adjacent, ġifier bħal-maltej b'dan il-każ, nifhem, or nearby. Nearby, x'tifhem bi għax, Malta kollox nearby. Nearby, down the road, fl-istess villaġġ.
Ovvjament biex ikun jista' jsir il-kumpless nearby ti tkun nearby miegħu ma' dak li hemm illum.
Ma dak adjacent, imma adjacent hemmhekk għalhekk saqsejt.
Ma tistax tagħmel il-kumpless sporti li inti mbagħad jien ma nafx tibbriġja biex tilħaq xi art il-bot.
Jiġifieri qed ikun miegħu. Irid ikun linked mal-proġett.
Irid ikun
f'xi mod irid ikun konness.
Konness
mal-proġett. Mhux qed ngħidu pereżempju il-proġett tal-qiegħed il-Furjana u dil-biċċajja l-pjetà. Irid ikunu kważi jmissu. Adjacent hija imiss. Imma nearby qed nifhmu viċin ħafna.
Viċin ħafna.
U viċin ħafna però m'għandniex definition tagħha.
Viċin,
nearby. Imma qed nifhmu l-parit qed jgħid nirranġaw li tkun. Jew nirranġaw il-wording li tkun connected mal-proġett.
U meta ngħidu dan l-additional space. Kemm qed ngħidu ammont? Eżin inti semmejt għan itħol fija fuq il-6040 kemm jistgħu jieħdu minn din l-art jew spazju li għalija ma mhix relatata mal-sports facility sa xi art jew spazju imma meta qed ngħidu additional take-up what are we referring to?
Dik l-art mela din l-art li qed insemmu ħadd ittieħed mal-footprint. Jiri, jekk inti għandek ground ta' 1000 square meters, imbagħad għandek 100 square meters miegħu. Dak il 100 square meters, jiġi 8100 square meters, 8100 square meters, tittieħed bħala l-footprint ta' dak li hemm illum.
Ma fhimtek xejn,
Meta aħna qed ngħidu li dik tittieħed ma' bħala użu sportiv ma dak li hemm illum li qed jintuża llum.
Great, I'm asking how much is additional.
Kollha kemm hi użi, qed nirreferu għal kollha kemm hija aħna dik.
X'għara qastajt stej ripeti.
Qed nirreferu għal din art kollha kemm hi, ġifieri art li qiegħda ma ġemm il fej qed isir l-attività sportiva llum li kellha permess jew hija legali għal użu sportiv fil-passat li hija tal-istess klabb dik tista' tidħol fil-proġett kollu.
Tal-istess klabb forsi tkun
titkun tagħhom, titkun
titkun
tal-klabb.
Le, jew interested.
Imma perżemp qed nitkellmu Furjana għala samina.
Jekk pereżempju tkun tarda moddija lilhom ukoll.
Tittiġi moddija lilhom. Ma jibqgħux tal-hockey pereżempju jsir ma tal-futbol. Hekk qed ngħidu?
Ekku. Ekku.
Uġi jekk hija fija X by X dawk l-X by X kollha jista' jidlu fil-proġett.
Sakemm
sakemm xi darba kienet sportiva.
Ekku.
Ok, issa. Lef u leġ, aħna semmejna di ta' 6040. Imma, hemm numru ta' u hemm definitions għalihom, imma forsi spjegaw li aħjar. Fid-di qed insemmu il-footprint, ġifieri l-sports activity ġiet tibqa' fl-istess footprint. Sewwa, dik hija id-di. Semmek naħseb. Issa lef tgħidlek li l-floor space biex hija niftehmu l-floor space hija differenti kompletament mill-footprint meta nitkellmu footprint qed nitkellmu di actual perimeter u floor space hija kif tal-fuq. Il-floor space hija as defined by this policy that is more than twice the area of the existing sports facility. Jew qed nitkellmu fuq 50-50. Mbagħad fl-H qed nitkellmu fuq 60-40. Forsi tista' spjegali ftit.
Il-policy fid-definition meta titkellem fuq floor space qed tagħmilha ċara illi floor space għal din il-policy qed nifhmu li hija kemm l-area indoor u kemm l-area outdoor.
Dik qiegħda fid-definition.
Jekk bħalissa hemm biex nżommu l-affarijiet sempliċi. Sport facility li fija 100 square meters. Il-proġett.
Ma
jtlejn. Jekk bħalissa hemm sports facility li preżentament fija 100 square meters, il-proġett li jista' jiġi approvat through din il-policy m'għandux jaqbeż la il-perimeter eżistenti u lanqas jista' jaqbeż twice the existing footprint. Jiġifieri l-ammont totali ta' floor space f'każ ta' 100 ta' eżempju sempliċi ta' 100 square meters ma jistax ikun iktar minn 200 square meters. The resultant 200 square meters li tinkludi kemm indoor u kemm outdoor trid tinqasam minimu ta' 60% għal-użu tal-sport jew sport anċillari u massimu ta' 40% li jistgħu jkunu kummerċjali.
Ah, ok, ġifieri. Aħna s-60-40 mhux fuq il-site kollha qed nitkellmu.
Fuq the resultant floor space.
U l-biċċa ġdida.
Le, the resultant overall floor space.
Mela, il-proġett is going back to your example. Okay. Mela, aħna għandna il-footprint. Let's say hija 100. Ħanibni il-massimu twice 200 għal floor space. Issa għandi 100, jiġri żied 100 oħra. Il-100 il-ġdida dik ġejja 60-40. Total.
Jiġri it-total jiġi 120 sports u sports ancillary u 80 li huwa il-commercial.
Imma fil-flef u fil-age qed tirreferi għal total floor space, it-tnejn li huma.
Floor space is defined in the policy.
Yes, yes. Qed tirreferi għal total floor space fit-tnejn li huma. Sejn total floor space nifhimha it-total ta' kollox.
Komplu bl-istess eżempju, jekk proġett jirriżulta fit-totalità tiegħu 200 square meters, 120 li huwa 60% huwa l-isport.
Il-parti okej.
Okay. L-iskop huwa li dejjem l-isport ikun l-użu prinċipali tal-proġett.
Okay.
Good.
Il-lef qed tgħidlek total floor space defined by this policy that is more than twice the area, the total area tkun 50 u 50. Kikum għan referiex pala total floor space, xinti total floor space, un batta t-referi għal H. But anyway, this is something more technical in terms of drafting. Issa, għaj, naħseb kollega jif saqsit xi ħaġa fuqha diġà, in terms of height limitation. Okay. Le, jien għadni mhux fissazzjoni tal-barrieri, hawnhekk qed nitkellem in ġenerali. Għax hawnhekk hawn mela jekk hemm building height dik xi tkun as per local plan. Sewwa. U jekk m'hemmx building height, x'ha jiġri? Mela biex niftehmu fl-awdita taħna ma jkunix building heights fil-local plans. F'dak il-każ x'ikunu il-parameters li
mela f'dak f'dak il-każ tas-seven li huwa parti mill-barrieri wieħed irid jara il-kuntest li fih.
Lele, seven mhijiex parti mill-barrieri, l-oħra.
Seven mhux parti mill-barrieri,
għalhekk.
Le, mhux qed titkellem fuq il-barrieri.
Eżatt, ora,
kollha barra. Mela, f'dal-każ tas-seven inti tittara li m'hemmx height limitation. Il-kuntest tal-madwar illi jew għandek il-development zone li għandek bini diġà mibni, allura żomm mal-għoli ta' dak il-bini, jew inkella jekk m'hemmx aqqas dak. Trid tagħmel u f'kull ċirkostanza trid tagħmlu studju viżwali u l-istudju oħra biex tara kif il-proġett sa jiffittja fil-kuntest tal-erja partikolari.
Hawnhekk hawn referenza għal sites li huma development brief u l-fire sites. Skużani, għadni. Ġiet mur lura.
Ħu paċenza ftit bija, meta qed ngħidu l-GLH qed tifmu 60% qed ikun sports. Imma miegħu qed naqdu wkoll community facilities, qed tifhem sew? Village sports area, xiet ninkludu fiha?
Sport activity, ħana qra mid-definition, means that part of the sport area which shall be solely used for the actual practice of a sporting discipline by the sport organization that is indoor or outdoor, single or multiple use pitches and courts.
Min fejn taqra kjoġbok?
Min page 15.
Min page
15.
Ok.
Mbagħad wara page 16 hemm l-sports
and sports activity u xejn di definition.
Naħseb sports area jitjaq. Ma xi referu għal sports area.
Ok, sports activity.
So page 16.
Mbagħad wara page 16 hemm l-sports ancillary activity.
Iġbid dawn l-sports ancillary activity huma parti mill-sports area. Iġbid parti mill-sports area hija the definition li hawn. Jiet nif sports area telab il-futbol, sports area telab il-handball, il-basketball, mux jek tiġri.
Mela, dawn il-definition tal-sport area u tal-commercial activity u ma l-istess kif huma elenkati fil-liġi sussidjarja. Naħseb illi l-onorevoli għal 60% li qed jistaqsim.
Taħseb xi tfisser l-sports area, l-sports activity plus l-ancillary.
Ekku.
Jekk naraw il-pages 15 u 16, il-15 l-ewwel tibda bl-sports activity area. Li hija dik l-area fejn inti sir l-attività sportiva. Tajjeb, li dik tinkludi anka basketball courts, kollox mhux just open air facility. Issa, l-sports ancillary, mbagħad page 16, hemm definition li dik hija meħuda mill-legislation. Li tinkludi dak kollu li huwa anċillari mal-użu li qrajna qabel. Jiġifieri li għandek stands, għandek administrative offices, għandek il- academies, training centers.
Dak kollu jitlu fil 60%.
Dak kollu jitlu fil 60 jridu daw.
Il-commercial wal 40 li ma jinkludux daw.
Li ma jinkludux daw. Issa, l-sports area li qeda fil page 16 l-axar definition hija l-sports ancillary plus l-sport activity areas.
Ok. U jekk ikollhom bżonn jagħmlu l-parking, dak jidħol taħt il-commercial taħt l-sport, minn fejn jieħdu?
Issa. L-access parking.
Għaxi t-tikwetani di da, ma nsomma. Għaxina l-immagġa l-sportivi ma ħajem broħi għalaw lira, ma t-tilfu Ma nsomma, ħalli.
Il-parking.
Ma l-parking fejt għal taħt il-commerċi li għal taħt il-sports?
Mela. L-anċillari, mela. Il-kommerċi l-għandu bżonn il-parking.
Sawa laqasant fawem il-parking?
Sakem il-parking. Ijet. Jindirizza il-bżonnijiet ta' parkeċ mitlub għal-kumpless. Dak ma jitnaqqas la mill-erja sportiva u laqqas mill-erja kummerċjali. Però jekk l-organizzazzjoni tiddeċiedi li parti mill-aspett ekonomiku tagħha hija li tipprovdi parkeġġ biħlas over and above il-parking requirements tal-kumpless nagħmlu mod. Il-kumpless kollu għandu bżonn 100 parking spaces. L-entità sportiva tiddeċiedi li l-sport activity l-commercial aspect tagħha qiegħda f'site li hemm nuqqas ta' parking
u tagħmel area
u tagħmel car park addizzjonali. Mela dak il-car park li huwa over and above il-requirements tal-proġett biex jaħdem, dak imbagħad jgħodd mal-parti kummerċjali tal-proġett.
Mhux forsi tispjegawli għax within the sports ancillary activity. Ġifieri sports ancillary activity taqa' taħt l-erja tal-isports. Parti mid-definition hija li il-parking spaces neċessarji skont il-policies tal-planning authority required for the operation of such building, i.e. id-DC 15 P18, jgħu taħt l-erja tal-isports.
Meta sejtu?
Ta' sports ancillary activity li hija twila ħafna u tinkludi numru ta' affarijiet, imma l-aħħar waħda hija l-parking spaces.
Sewwa qiegħda tgħid korretta, f'dik ċirkostanza biss, mela jekk inti għandek daw jien naf għandek għamilt hosti, jekk inti għamilt.
Ma dak sportiv.
Kif?
Dak sportiv.
L-ancillary, qed immorru għall-ancillary.
L-ancillary huma sportiv skont l-erja, sort of definition.
Dak parti mis-60.
Parti mis-60, ekku. Ġifieri korretta kif qiegħda tgħidha. Jekk inti għandek dal-bini anċillari, dal-jużi anċillari ma l-attività principali sportiva, dak il-parking tiegħu li joħloq dal-bini anċillari. Dak iva, dak irid jiġi mal-sports ancillary activity.
Il-parti tal-parking, allora parti tal-parking huma 60. U bad jekk fil-kumberċ għandek son parking ieħor, ħajġi mat-mal.
L-over and above li mhux sajnat huwa il-parking li għandha bżonn, l-sports activity nifisa jinnaf.
Iġbi l-sparking space għandek bżonn l-sports activity per se, ħaj jidħol taħt sports, taħt il-60%.
Tal-sports activity mhux ħaj jidħol taħt il-60-40.
Le,
ekk. Jekk inti għandek ground tal-futbol, tajjeb, u dan għandu bżonn fejna fjena 500 parking space, la dak mhux qiegħed mis-60. Mhux qiegħed mis-60.
Allura fejn iżinnija tiktuba.
Imma jekk inti għandek il-binjiet l-oħra l-anċillari li ħat għamel jinnaf inti.
Skużani, perit, l-anċillari jaqgħu ta' sports area skont l-aħħar definition. Issa, sports area smur lura għal minn xi bdejna hija parti mis-60. Mela, jekk imorru 7.1H, in these regards, the sports areas shall invariably be at least 60% of the total floor space. While the commercial is select more for definitions, sports area includes sports activity and the sports ancillary activities. Li semmejt inti l-catering facilities, l-training centers, l-spas, personal home, hostels, whatever, and necessary parking spaces. Bieqmeq daw l-parking spaces ħajġu
mill-sport. Tifem l-argument sportiv. Jemmi l-argument sportiv. Mux għed għalek mandi bżon parking spaces. Nifem u naqbel. Imma, għal-ħares jistat namlu da għal-sports. Unniħdu l-art tal-sports għal-parking?
Mela, il-parking biex jiġi operat il-kumpless, mela ħna qed ngħidu, l-ancillary huwa biex jiġi operat il-kumpless. Inti għandek clinic, inti għandek high performance training centers u tifhimha għax daw sa jġibu parking addizzjonali, da mhux sa jkun għall-klabb biss, da sa jkun miftuħ għall-pubbliku wkoll għall-parking, mela dak inti dak huwa parti mis-60. Dak huwa skont id-definition tal-abbiż legali wkollek qiegħed l-istess. Ġifieri web by.
Ma fil-ma laħan nibdlu perit, nipprovaw naġabalu naqlu sportivi, jo?
Fil-definition, aħna provajna noqogħdu ma' definitions li hemm diġà fil-liġi.
Iva, imma issa tnamlu, tinsix, dak li għamilna qabel, ma għen l-ħadd. Imur għal-commercialization period. Iġifieri kemm inna li għamilni għadi. Għajli jekk hemm xi wieħed club sportiv li għamel użu mill-commercialization. Għaliex il-flus mhux maħux mis-sema. Fis-sens jekk ħad daħħal ma nafx. Ħad għamel sports activity ġejn 50 ruħ, 30 ruħ, ħad għamlu sparking, parking daw, ħadd l-ispazju, ħadd il-flus. Jiena nixtieq li l-isports jibqa' fejn hu. Fis-sens bil-forsi tagħmel ground tal-futbol, bil-forsi tagħmel tennis, bil-forsi tagħmel whatever. Imma il-parking iridu, però ma jtuħax meta l-isports. Jien issa ma nafx il-komitat uħ sħabi jaqblux x'qed naħseb jiena, fis-sens imma nixiex nara inħabba li qed nimpruvja l-sports facility tiegħi nagħmel high performance training tajjeb u bil-medical imma bad nitlebbiċċa minnu għall-parking. Ma nafx hekk xed tismuni bibtiegħi tajna qed nagħmlu detajjeb għall-isport, imma ma jistax naħdu mill-isport.
Nifhmu li jekk
biex nsibu soluzzjoni
tagħmel stadium. Menta għandek dik is-60 persjen nisert mur direttament għal sports facilities. Jekk il-parkeċ isir underground, dak il-percentaġġ jibqa' l-istess 60% jew inkella jonqos? Jonqos mis 60.
Imma di definition
ta' sports facilities. Ma
fimtekx sejtu. Jekk inti ħnamel stadium.
Aha. U l-risposta ma fimx.
Iva.
Ċerta. U ġifiri jekk imbagħad il-kummerċjal ikollu bżonn il-parking, ħajbu koll il-parking mill-kummerċjal. Ġek? Allura ġifieri inti jekk qed tagħmel il-kummerċjal, 99% ħad tagħmlu biex iġib in-nies. 99% ikollu bżonn il-parking, allura nuża l-istess. Jien fl-opinjoni tiegħi issa.
Jekk il-parking ħajkun bil-flus u kummerċjal.
Li anke jekk ikun b'xejn għandek bżonnu għall-plejers.
Fil-definition li għan fil-liġi, dejjem qed immorru fil-liġi għax aħna kull ma ħadna dak li għan diġa stabbilit fil-liġi. Mela jekk tara tal-commercial activity, il-parking requirements over and above dawk ir-requirements tal-proġett.
Iva, spjegalek, kien diffikultajiet kbar ma l-isportivi biex naslu biex jikkommerċjalizzaw. Ejna nagħmluhom iktar sempli. Iktar sempliċi. Il-klim iktar sempliċi. Jifjek għandha bżonn parking, jiena għad naħseb li jridu nsibu soluzzjoni biex il-parking ma jkunx bħal taħat ieħor, ma so jekk ħana mudja l-isportiv ma għalli għadik, ma nistax ma ntrux fiha. Imma għall-inqas ma naħdux mill-aspett sportiv.
Ċera ħadha dawn ir-rakkomandazzjoni għandu il-Ministru Konċern għandu l-konsultazzjoni għamlu.
Jiena li niċċara hija dejjem li aħna għadna mad-definizzjoni tal-liġi word by word dawn kemm jista' jkun.
Ma dik ma nixtiequx nħallu li hemm. Għax qed ma nibdlux ħa jiġu bil-problemi. Kif?
Bil-policy ma nistax.
Qanet ngħidu li qanet nippropontejbu s-sitwazzjoni tal-isportivi la dan huwa affarijiet li qed tagħtihom għall-isports kull ħafra ma nitkellimx. Meta sports, hekk qed nagħmlu xi tajba l-isportivi.
Minu aħna dal-kummenti kollha ngħaddu.
Thank you.
Kollha, bla dubju. Ma nafx hekk hemm xi ħaġa oħra. Il-planning.
Mela, għawek tkellimna isħa mural ġej fuq development brief area u far sites. So, u għawek jgħidlek li jekk dawk forsi tispjegaw wkoll xi jfissru għal min forsi mhux ta' second tis fil-planning. Dawn bażikament they go over and above certain requirements tal-local plans. Għawek jgħidlek the development of additional floor space equivalent to the size of the existing sports area may be considered in addition to point F above subject that this floor space respects the other parameters of this policy. Ma fimx eżatt what we are latching on to here. Il development brief, il far sight, din il policy, over and above skont il forsi tispjega naqa within that context.
Qed naraw li jista' jkollok sitwazzjonijiet fejn ferjas illi allura dejjem kull ma qed ngħid dejjem suġġett għal studji viżwali, studji ambjentali, studji ta' traffiku, l-istudji kollha li hemm bżonn relatati ma' l-applikazzjoni li sa tkun sassi. Jiġifieri Dini ċirkostanza, fej jinti għandek konċentrazzjoni ta' sviluppu, fej wieħed jista' jara, illi tista' jkollok komplessi sportivi ikbar, qed ngħidu li għandu jkun tista' tieħu fl-equation and additional area ekwivalenti għall-sports activity area. Iż-żida ma' dak li qed tagħti il-paragraf ta' qabel. Imma f'daw l-areas biss, għax daw l-areas jista' jkun hemm potenzjal, jista' jkun hemm potenzjal ta' kumplessi sportivi akbar. Dak bi dejjem suġġett għal dawk l-istudji li hemm bżonn mill-att ta' traffiku, mill-att viżwali, biex naraw li ma jħolqux impattu. Titkun tista' ssir. Imma f'dal każ qed ngħidu iva fejn inti permettejt FAR jew f'development brief areas jista' jkun hemm dak il-potenzjal li jkun kumpless ikbar.
Imma peress li nkommorna għal point E fejn qed issemmi nearby u mbagħad jekk ħatallaċċja din id-development brief of FAR signed jekk site għandġi bżon tkun within these sites or even nearby. How far away?
Dik tittiġi, titħol fl-equation u koll.
Jekk hemm far site, I don't know. I mean, kemm qed ngħidu.
Jiġifieri, jekk, però inti l-importanti huwa FAR site mhux se tkun audited. Ġifieri, dawn qed ngħidu fiż-żoni urbani. Illi
jinkun. Jekk tallaċċja mal-qin.
Illi xi qed nara ta' dejt.
7-7, as iskemmu not quarries.
Do not affect addition land beyond the area then by the penal sports. No, you land out the Z at Nado. Li l-ispirtu taħħa hija li ma tutilizzax open space hija wart of the Z illi huma mhumiex kommessi bi żvilupp jew ma kienx hemm qatt żvilupp fuqhom jew żvilupp legali fuqhom. Jiġifieri.
Ma jiena qiegħed inkwetani di ta' nearby. Forse tista' tieni eżempju fuq di tal-far size tal-FAR. Għax onestament mhux qed nifhem il-kuntest tagħha jekk hix within them jew tistax tkun nearby.
Għandna xi każ konkret jew le.
Le m'għandniex każ konkret.
Qed nagħmluha
x'inha qed nagħmluha.
Le le fis-sens nafu xi ħaġa li nistgħu.
Qed ngħidu r-resqoli fisem il-kumitat. Mxin
li di, il-professjonali għal-għaj, mxin definizjonali għal-għaj, mxin li għal-għaj. Għaxek għara, per eżempju, il-Club X għandu s-sede għaw, imma għandu il-Club, jgħat, il-Clubhouse jgħinaf, ma naf, forsi swimming, forsi għaw yachting, inti titlaq minnem fuq, imma il-Clubhouse jgħad għanna għal-għaj. Jgħat
niprofa najt, jgħat niprofa najt, jista jkun ikollok Fireside. U żewġ bibin l-isfel tispiċċaw diżett. Dik tapplika wkoll what is nearby. Għax hekk ħatkun istorja differenti kompletament.
What's the point taken?
Jiġifieri rridu definition
ta' nearby.
Definition ta'
nearby. Itin semmi rigward punt K. Eżatt. Li jinsemmu Environmental Heritage Visual and Traffic Impact Screening Assessments, etc. Rrit nsaqsi aktar rigward il-kommenti u feedback li resqu Light Pollution Awareness Group on behalf of the Astronomical Society of Malta. Jidher minn kommenti tagħhom li tħassibu akbar f'dan il-każ versus zoni ta' n-svilup aktar residenziali għax hawnhekk qed nieħdu in consideration affarijiet bħal floodlights li ħallu impatt ferm akbar. U għalhekk rrid insaqsi jekk dawn l-istess linji gwida huma biżejjed fis-sens attwali dwar it-tneġġis tad-dawl u kif qed jindirizzawhom b'mod adekwat, speċjalment jekk qed nitkellmu fil-kuntest ta' ċertu żoni ta' udiżet li aktar u aktar huma importanti għal dan l-element kulturali wkoll.
Ija miktuba b'tal-imot li kem jista' jkun tkun ġenerika u tapplika għal kem jista' jkun għal kull applikazzjoni possibbli. Fil-każ tal-Light Pollution, il-point cake kif rimarkajt tajjeb inti, titlob li għandu jkun hemm screening u assessment anka fuq pollution. Fil-każ tal-Light Pollution huwa konsidrat li huwa wieħed mill-aspetti li jikkawża pollution, allura jrid ikun inkluż fl-assessjar u meta jkun hemm l-assessment anke tal-operat tal-proġett irid ikun hemm il-mitigation measures għalih. Ġifieri jekk qed nitkellmu fuq flood lighting li jekk hemm bżonn ikunu downlighters li ma jippuntawx lejn is-sema biex kemm jista' jkun jiġi preservat dark sky policy. Jekk hemm dawn il-bżonn ta' dawn il-miżuri dejjem skont is-sajt li fiha hemm l-applikazzjoni, il-policy għall-inqas l-intenzjoni tagħna kienet li tkun miktuba mod kemm jista' jkun ċar li tillimita kull tip ta' pollution, inkluż light pollution.
So parti minn dawk l-affarijiet li semmejt stess madwar dawn night eċetra, hemm konsiderazzjoni għal proposti wkoll li resqu dan il-grupp pereżempju resqu proposta dwar il-limitu tal-light temperature u anke curfews.
Najlek sew peress li huma recommendations pjuttost tekniċi, aħna rajnihom illi il-kumment huwa mill-qogħ. Qed nikkonsidraw li light pollution huwa parti mill-pollution li tittiġi assessed u fil-każ imbagħad tal-permess speċifiku ikun hemm il-mitigation measures mitluba. Jista' jkun pereżempju każ speċjalment jekk isir EIA illi tkun l-era stess illi timponi kondizzjonijiet fuq ħinijiet sakemm idhom mhumiex hawnlejn fuq il-wattage, fuq il-direzzjoni tad-dawl. Eċċetra, ġifieri hemm diversi eżempji fej kien hemm kondizzjoni speċifiċi anke maħruġa mill-era li jikkontrollaw l-operat.
Ma nafx hux rilevanti, għandi mistoqsija waħda jiena x'ħallejt ukoll. Dik ta' 10 years li ġa elaboraw il-kollegi, iżda apparti hekk jista' klab partikolari li ilu 10 years japplika għal iktar minn sajt waħda?
Il-policy ma tidirx li tindirizza dik il-possibilità. Il-policy iktar titkellem fuq il-bżonn li jiġu indirizzati il-bżonnijiet tal-entitajiet sportivi. Aħna t-tama tagħna li ikun hemm kontroll anke tru il-prior assessment tal-Sport Commission, jiġifieri jekk hemm il-possibilità illi u jiġi eliminat l-element ta' abbuż l-expertise.
Ma nħolqux monopolju minn klabb.
L-expertise
minn klabb ma nħolqux monopolju.
F'din il-Commercial Sports Facilities Commission li aħna qed nitolbu li biex applikazzjoni tibda irid ikun hemm il-prior clearance tagħhom.
All right. Mela, nirringrazzjakom.
Ħa nikkjerifika ġażajna biex qabel ma nmorru. Ħalli x'imb nibqa' newda. Dan japplika għal min għandu millum lura u x'hekk. Jiġifieri għada da,
cioè
meta tidħol il-liġi min għandu xi ħaġa tiġale. Di tapplika, imma...
Lejtli.
Lejtli mi?
Mela, għandak di għal 7. Existing sports within the school. Di għandak within. L-oħra, hija minn mandu xej.
Issa, minn mandu xej. Jiviri, jiena deklab, però għat ma kelli bżon, però mbagħad tlaqt il-gvern u tani biċċart. Dawk, taqt li ma fetti ħajja. Għalli għandu ma fimċina s-sab għabel ma morru.
Kumma klabżar li jtawn.
Le, mux klabżar.
L-interess kummerċi għal għafom hu.
Mux klabżar, jtna jgħu. Klabżar zza.
Mela, jekk inti, mela l-gvern illum wara li ħarġet il-policy,
tak inti klabbu tak tak biċċart. Sa kemm mhijiex mill-kriteri li huma speċifikati jiġifieri mela għandek l-10 snin li hija existing sports facility jew covered by permission.
Li ma taqra perit?
Qed immur għall-biener ġa 7.1b. 7.1b. Jiġifieri jekk intilok, aha, x'issa qed immur naħseb hemmhekk qed tmur.
Jiena li din f'moħħi għadi, dawk li llum għandhom klabb u għandhom jistgħu jiżviluppaw dik fimt, alright, għamli reverse. Imma għall-futur, meta aħna mill-parlament nagħtu art il xi ħadd, ħajdħlu taħt dawn ukoll jew le?
Ħatidħol jekk ħadd tagħmel titmur għall-żvilupp kummerċjali, jew ħadd titħol taħt dawn.
Imma qiegħda mniżla.
Imma mhux ħadd jieħu minn daw ħajjitfak li tagħmel l-isports biss. Għax inti qiegħda di qiegħda titkun 10 snin reġistrat u tudi tapplika mill-adoption date tal-policy. Ġifieri urid ikollok il-faċilità sportiva jew diġà bil-permess. Eżatt qabel l-adoption date.
Lili li mhux jisti. Mela sekond. Klabb jeżisti. Xi ħaġa li teżisti. Imma jien sal-lum qatt m'għandix il-permess kif hawn niżel hawnhekk jew il-faċilità. Imma se noħra ħanitlob. Jien bħala klabb sportiv. Fejn qed nidħol tru daw?
Jew kellha ġol l-offer klabb.
Kif hija mifhuma l-policy preżentament drafted. Il-policy tillidja dawk il-klabs illi preżentament m'għandhomx faċilitajiet lejn art li bħalissa jakkommettit barriera fl-OTZ. Kif hija mifhuma l-policy.
Ok, m'għandi problemi, eh? Għanna problemi, jimmiskur.
L-iskop tal-public consultation.
Għalix, għax mux kull sport jista jintlab ġo barriera? Jekk jellu liku art li ħanatu ja barriera?
Jom, kella, korreġunek għan
l-sport. Jekk jien ħanamil veledrum.
Smura l-local plans, kif kienu għab. Għandek problema oltre. Kif kienet, normal.
Nirringrazzjakom sinjuri tal-paċenzja u l-presentation tagħkom. Grazzi ħafna tal-li ġejtu. U nirringrazzja l-kollegi tal-kummenti. Aħna ħnaddu dal-kummenti kollha lill-planning. Grazzi ħafna.